όλα ξεκίνησαν, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, από μια ζήλια. Μέχρι τότε οι Εβραίοι δεν είχαν βασιλιά. Τους έστελνε ο Θεός κριτές. Είχε στείλει και αναδείξει τον Αβραάμ, τους 12 πατριάρχες, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τους 12 πατριάρχες, τους κριτές. Αυτοί είχαν διαλέξει γραμματοεισαγωγής και μερικούς άλλους βοηθούς. Βασιλιά όμως δεν είχαν, διότι βασιλιάς ήταν μόνο ένας, ο Θεός. Είδαν όμως οι Εβραίοι τα γειτονικά ειδωλολατρικά έθνη να έχουν φανταχτερούς άρχοντες, βασιλιάδες, και ζήτησαν από τον κριτή και προφήτη Σαμουήλ, θέλουμε κι εμείς βασιλιά. Θέλουμε κι εμείς για ανθρώπινη ματαιοδοξία, για ανθρωπαρέσκεια και επίγεια δόξα, θέλουμε έναν βασιλιά. Τους είπε ο Άγιος του Θεού, μα βασιλιάς είναι ο Θεός, ξέρει τι σας στέλνει, έχετε κριτές, πορεύεστε με το Άγιο Πνεύμα. Όχι, λέει, εμείς θέλουμε βασιλιά να φαίνεται. Θέλετε βασιλιά να φαίνεται, θα σας δώσω, είπε ο Κύριος. Και τους έδωσε τον Σαούλ, ο οποίος υπερέβαινε σε ύψος ένα κεφάλι από 2 εκατομμύρια λαό. Ήταν ο πιο ψηλός μέσα στο εβραϊκό έθνος, αλλά είναι, όπως λέμε, στήθος μάρμαρο, καρδιά αδύνατη. Ο άνθρωπος αυτός είχε θεωρίαν βασιλέως, αλλά ήταν δειλός. Είχε τα εξωτερικά προσόντα, αλλά δεν είχε τα εσωτερικά χαρίσματα. Και από πού τον πήρε ο Θεός και τον οδήγησε, ώστε να τον χρήσει κατά την επιθυμία τους ο Σαμουήλ βασιλιά? Έβοσκε τα μουλάρια του πατέρα. Θέλετε βασιλιά, θα σας δώσω εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος πράγματι θα σας ξεπερνάει στο ανάστημα, αλλά θα είναι πολύ λίγος για σας και στη μόρφωση και στην καρδιά και σε οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, μετά τον Σαούλ που έγινε ο βασιλιάς αυτός ο πρώτος, ήρθε και ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος κατά πάντα θεάρεστος, αλλά βέβαια και αυτός δεν αξιώθηκε, επειδή ήταν άνθρωπος πολέμου και αιμάτων, να χτίσει τον ναό του Θεού. Ήρθε ο Σολομών, μέγας βασιλιάς, σοφός, αλλά και αυτός επλανήθη στο τέλος και θυμίαζε στα είδωλα επάνω στις κορφές των βουνών. Μετάνιωσε βέβαια και είπε, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μετά ήρθαν και άλλοι βασιλιάδες, άλλοι καλύτεροι, άλλοι χειρότεροι, αλλά ποτέ ένας δεν συγκέντρωνε επάνω του έστω και για λίγο τα χαρίσματα του ενός και μοναδικού βασιλέως των βασιλευόντων και κυρίου των κυριευόντων. Μάλιστα δε ο Αχαάβ, ειδωλολάτρης, τον ήλεξε ο προφήτης Ηλίας. Ο Ηρώδης, σφαγές. Ο άλλος Ηρώδης, ανήθικος, τον ήλεξε ο πρόδρομος και έσφαξε τον προφήτη του Θεού. Και μπήκαμε μέσα σε μια διαδικασία αρχόντων, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μικροί και άνθρωποι γεμάτοι από ελαττώματα, δεμένοι με την βία, με την νοθεία, με την ανηθικότητα, με τον χρηματισμό, με την ματαιοδοξία, με την αδικία. Και πράγματι είπε και λέγει ο Χριστός και η Αγία Γραφή ότι τι να κάνουμε, είναι ανεκτών κακών η εξουσία για να μην γίνει η κοινωνία ζούγκλα. Αλλά είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι αυτοί οι άνθρωποι καταπιέζουν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι τόσο μυαλό έχουν, τους λένε και ευεργέτες, και ευεργέτε καλούνται. Μάλιστα τον Ηρώδη τον είπε αλεπού ο Χριστός. Ο Πιλάτος εφάνηκε πάρα πολύ δηλός μόλις αυτές τις μέρες πριν είδαμε την κατάδια της κοσμικής εξουσίας αλλά και της πνευματικής εξουσίας. Οι ίδιοι οι Εβραίοι να επαναλαμβάνουν το λάθος, να έχουν μπροστά τους τον Ιησούν των Ναζωραίων, τον βασιλέα των Ιουδαίων, και να αθωώνουν τον Βαραβά και να αναγνωρίζουν ως βασιλέα των μισητών Κέσαρα που δεν ήθελαν να τον δουν ούτε ζωγραφιστών. Βέβαια, κορυφαία μορφή βασιλέως, μοναδική και ανεπανάληπτη, είναι ο Χριστός. Αυτός είπε ότι η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Εγώ βασιλεύω στις καρδιές των πιστών. Εγώ βασιλεύω στην Εκκλησία. Εγώ βασιλεύω στον ουρανό, στο σύμπαν ολάχερο. Αυτός είναι ο βασιλιάς ο πραγματικός. Και μέσα στο σπίτι μας και μέσα στην κοινωνία και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην ιστορία και στην υφήλη ολόκληρη αθετεί τα σβουλά των αρχόντων και γκρεμίζει από τους θρόνους μέσα σε μια νύχτα αυτούς που είναι επάνω στην εξουσία και λέγει η Αγία Γραφή «Μην πεποίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία». «Μην έχετε εμπιστοσύνη», λέει, «σε ανθρώπους, σε παιδιά που γέννησαν άνθρωποι». Και μάλιστα να ξέρετε ότι αυτοί έχουν ημερομηνία λήξεως. Βέβαια, όπως είπαμε, η εξουσία, ο στρατός, η αστυνομία, τα δικαστήρια είναι τα ανεκτά κακά. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος σήμερα και αύριο γιορτάζει, μας είπε ότι αντίχριστοι πολλοί βγήκαν στον κόσμο. Ένας βέβαια θα είναι προσωπικά, οντολογικά ο Αντίχριστος, αυτός ο Υιός της Απολίας, ο άνομος, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα πλανέψει την οικουμένη και θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους χριστιανούς, αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, αλλά και άλλοι Αντίχριστοι. Και πρώτα-πρώτα οι αιρετικοί που δεν δέχονται την θεότητα του Χριστού, αλλά και άλλοι οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν επάνω τους πράγματα τα οποία δεν τους ανήκουν. Διότι από τους Αγίους Άρχοντας που είχε η Εκκλησία μας, η πατρίδα μας, ας πούμε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτός έλεγε «Εγώ είμαι», λέει, «επίσκοπος των εκτός, εγώ εξουσιάζω σωμάτων». Ο Άγιος Ιουστινιανός, ο Άγιος Βλαδίμηρος των Ρώσων, ο Άγιος Νικηφόρος Φωκάς που πέθανε προσευχόμενος και εκεί τον δολοφόνησαν, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάντζης, υπήρξαν και καλά παραδείγματα, αλλά αυτοί ήξεραν τι σημαίνει εξουσία. Από το Θεό την έπαιρναν, εχρίοντο και αυτοί, ήξεραν ότι ήταν περιορισμένη η εξουσία τους, περιορισμένη σε ευθύνης με ημερομηνία λήξεως. Και δεν προχωρούσαν πέρα από τα όρια τους. Αλλά λέει θα έρθει ο Αντίχριστος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος Αντίχριστος θα θελήσει να καθίσει στο θρόνο του Θεού, να τιμάται ως Θεός, να συγκεντρώσει επάνω του και την οικονομική και την στρατιωτική και την πολιτική και την θρησκευτική εξουσία. Να επέμβει στη συνείδησή μας, να επέμβει στην Εκκλησία, να επέμβει μέσα στις ψυχές, στις οικογένειες, στο οικογενειακό άσυλο, στο ιερό βήμα των ναών. Αυτός ο παλιάνθρωπος, ο κακός άνθρωπος, αυτός ο οποίος στην αρχή θα είναι όλο υποσχέσεις, χαμόγελα, αυτός θα είναι ο πλάνος, τα πρώτα χρόνια θα είναι γεμάτα πλάνη, ο Αντίχριστος. και μετά θα φανερώσει το πρόσωπό του. Και τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε έναν τέτοιο άρχοντα, ο οποίος άρχοντας θέλει να επέμβει στα της εκκλησίας, στα της πίστεως, στα της ψυχής, στα της οικογενείας, ότι είπαν οι Απόστολοι. Δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Κύριε, ήρθες να τακτοποιήσεις την οικονομία, ήρθες να βάλεις σε τάξη το κράτος, ήρθες να ρυθμίσεις την κυκλοφορία των οχημάτων, ήρθες να συνεννοηθείς και να διαπραγματευτείς με τους ξένους. Μάλιστα, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί δεν μπορεί να λέγεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι ως πρόσωπα ιερά μεν, αλλά ελαχίστης αξίας κατά κόσμων και κατά Θεόν, ο Θεός ξέρει τον καθένα, δεν μπορεί αυτοί τώρα να έρχονται και να λένε ότι εμείς δεν ήρθαμε μόνο για την οικονομία, ήρθαμε και για άλλα πράγματα. Και να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί τώρα να ζητούν να επέμβουν σε πράγματα στα οποία μόνο ο Θεός, η πίστη, η εκκλησία, η συνείδησή μας έχει λόγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτός παίρνει θέση την οποία δεν του την έδωσε ούτε ο Θεός ούτε ο λαός. Και τι πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί? Δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Άρα θα ήθελα να ρωτήσω, είναι δυνατόν, αδελφοί, αν κάποιος γνωστός σας άνθρωπος έρθει μέσα στο σπίτι σας, είτε αυτός λέγεται συγγενής, είτε λέγεται ανάδοχος, νουνός, κουμπάρος, οτιδήποτε, ένας γείτονας ο οποίος θα προθυμοποιηθεί στη δύσκολη κατάσταση να σας βγάλει από την δυσκολία την οικονομική και να σας πει εγώ θα σας βοηθήσω. Και να μην μείνει μόνο σε αυτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος να αρχίσει μέσα στο σπίτι σας, μετά από τα χρήματα που θα σας δώσει ή θα σας δώσει ένα ποτήρι νερό ή θα τακτοποιήσει λίγο το χώρο, να πει κατεβάστε τις εικόνες, φέρτε κάτω τις φωτογραφίες των γονέων σας, καταπατήστε τα στέφανα, τα ρίξουμε στη φωτιά, φέρε το παιδί σου εγώ να το κάνω και να το μορφώσω κατά την αλητία και την κοινωνική διαστροφή, μην πάτε στην εκκλησία, κατεβάστε το σταυρό. Θα αφήνατε ποτέ έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος ήρθε για ένα συγκεκριμένο λόγο, να επέμβει μέσα στην συνείδησή σας, στην ψυχή σας, στην πίστη σας, στην ιστορία σας, στην παράδοσή σας, στους γονείς σας, στο γενεαλογικό σας δέντρο και να σας εκτρέψει από την πορεία και της αξιοπρεπίας και της πίστεως? Ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος είναι αντίχριστος. Ο Χριστός έχει τέτοια δικαιώματα στην ψυχή μας. Ο Χριστός έχει τέτοια δύναμη και εξουσία. Μη φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτενόντον το σώμα τη δε ψυχή, μη δυναμένο να αποκτείνε. Να φοβηθείς από εκείνον που μπορεί να ελέγξει και να καταδικάσει και την ψυχή σου. Ποιος είναι αυτός? Ο Θεός. Άρα λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον βγάζαμε έξω? Δεν θα τον διώχναμε αυτόν τον άνθρωπο? Θα του εμπιστευόμασταν σε αυτόν τον άθεο άνθρωπο, θα του εμπιστευόμασταν τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τις συνήθειές μας, την νοοτροπία μας, την ιστορία μας? Είναι δυνατόν? Αυτό δεν θα το κάναμε ποτέ. Και αυτό το οποίο δεν θα κάναμε ποτέ στο σπίτι μας, θα πρέπει έτσι να σκεφτούμε και να αποφασίζουμε πάντοτε όσον αφορά και το μεγάλο σπίτι που λέγεται Ελλάδα και είναι ένας απέραντος ναός. Προσέξτε, ο Αντίχριστος αυτό θα πει. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, για τον οποίο μιλάει και ο Χριστός και ο Παύλος και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος τι θα πει? Θα σας λύσω τα προβλήματα. Το πρόβλημα της πείνης, το πρόβλημα των κοινωνικών ταραχών, το πρόβλημα της οικονομίας, το πρόβλημα του συνοστισμού, του παρκαρίσματος, του νερού, ό,τι θέλετε. Και μετά, αφού σε αναγκάσει να δεσμευτείς απέναντί του για αυτό το δίθεν καλό που σου έκανε, θα σου πει τώρα προσκύνα. Τώρα άλλαξε περπατησιά. Ξέχνα αυτά που ήξερες τώρα. Από εδώ και πέρα άλλα πράγματα. και θα σου πει να του φυλάς το χέρι, όπως φυλάνε και την πατούσα του Πάπα, να πάρεις την εξουσία, να πάρεις τη θέση, να πας να ψωνίσεις, να σου δώσει αυτός. Και μάλιστα να τον προσκυνάς και με θρησκευτική σημασία και νόημα. Αυτό είναι κάτι το δαιμονικό. Και βέβαια όλη αυτή την κακία του διαβόλου θα την έχει εκείνος, ο αναμενόμενος αντίχριστος. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, κι άλλοι, όχι τόσο στον απόλυτο βαθμό, αλλά και άλλοι πολύ αντίχριστοι γεγόνασοι, οι οποίοι μπαίνουν με τα βρώμικα πόδια τους μέσα στον ιερό χώρο της ψυχής μας, της εκκλησίας μας, του σπιτιού μας, την κοινωνία μας, της παραδόσεώς μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Ασφαλώς, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το αντίθετο από αυτό που έκαναν οι Εβραίοι. Να μην αφήσουμε στην άκρη τον Χριστό για 30 αργύρια. Μην τον προδώσουμε. Μην ζητήσουμε από τον Πιλάτο, από την κοσμική εξουσία, να χρήσει άλλον βασιλιά στην καρδιά μας εκτός από τον Χριστό και την Εκκλησία. Να καταλάβουμε ότι εκείνος που βασιλεύει, πρέπει να βασιλεύει, είναι ο Πανάγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοχος Κύριος. Όχι ένα ανθρωπάκι, ένας επίγειος άνθρωπος, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, που αύριο θα είναι ένα τίποτα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και λέγω, είναι δυνατόν τώρα ορθόδοξοι χριστιανοί να μην ξέρουμε? Με συγχωρείτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Αλλά ρωτώ, είναι ορθόδοξος χριστιανός κάποιος ο οποίος θα παραδώσει την αγωγή των παιδιών του, την οικογένειά του, τα θεμέλια του σπιτιού και του έθνους, για το οποίο έχει σαν αίμα η προγονή του, να τα παραδώσει σε χέρια αθέων ανθρώπων οι οποίοι δεν δέχονται την Εκκλησία, τον Χριστό και το Ευαγγέλιο? Στο λένε, το βλέπεις, το μαθαίνεις, το ξέρεις. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε εμείς μια θέση και να πούμε τι μπορώ να κάνω? Όχι βία. Δεν επιτρέπεται στους χριστιανούς η βία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και κηρυγμένο πόλεμο. Έχουμε όμως αόρατο πόλεμο. Και θα εξασκήσουμε την επανάστασή μας και την αντίστασή μας με την πίστη μας, με την προσευχή μας και με την ψήφο μας. Δηλαδή τι θέλουν να είμαστε οι χριστιανοί? Άβουλα όντα? Να μας χτυπάνε στην πλάτη και να λένε εισηγείαν τα κορόιδα? Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέλουμε αύριο να μας καταργιώνται οι γενναίες των γενναιών, λέει ένας ποιητής, να αφήσεις πίσω ιστορία που να εμπνέει τα παιδιά σου. Να μην σου λένε τι έκανες πατέρα και μάνα. Αυτός ο τόπος ανήκει στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του σπιτιού μας, της οικογενείας μας, της κοινωνίας μας, το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή κρίνονται όλα αυτά. Να σου λέει ο άλλος ότι εμείς δεν ήρθαμε μόνο για την οικονομία. Γιατί ήρθατε? Να διορθώσουμε τα λάθη του Διοκλητιανού. Να κάνουμε διωγμό. Γι' αυτό ήρθατε? Όχι. Εμείς θα αντισταθούμε. Θα μαρτυρήσουμε με το λόγο και με το αίμα μας. Και θα δώσουμε ακριβώς την απάντηση που πρέπει ως χριστιανοί. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Αδελφοί, πολλοί αντίχριστοι ζητούν να αρπάξουν την ψυχή μας, να αρπάξουν και την ψήφο μας. Είναι δικαίωμά μας. Είμαστε πολίτες αυτού του κράτους. Πληρώνουμε φόρους, υπηρετούμε στο στρατό, είμαστε τα διαρκώς επιφορτισμένα φορολογικά υποζύγια. Έχουμε λόγο και δικαίωμα να απαιτήσουμε αυτός ο τόπος να μείνει ελληνικός και ορθόδοξος, όπως τον ήθελε ο Κολοκοτρώνης, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Ρήγας Φεραίος, οι μεγάλοι ηγέτες της Επαναστάσεως, οι ιερείς και οι ιερομάρτυρες και οι εθνομάρτυρες και οι όσοι και οι πάντες. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ ο καθένας να προσευχηθεί, να στοχαστεί, να δώσει απάντηση στην ψυχή του και να αποφασίσει σωστά στις ημέρες τις λίγες που έχουν μείνει, ώστε και να ψηφίσει σωστά, να μην τον τύπτει αύριο η συνείδησή του. Είναι κορυφαίο γεγονός. Όπως κάνεις το σταυρό σου και πας στην εκκλησία, έτσι αποφασίζεις και για το σπίτι σου. Και όταν προσέχεις μέσα στο σπίτι να μην μπει κάποιο φίδι, να μην μπει ένας σκορπιός και δαγκώσει τα παιδιά του και χύσει το διοικητήριο. Έτσι πρέπει να προσέξουμε και για το μεγάλο σπίτι που λέγεται Ελλάδα. Γιατί πολλοί αντίχριστοι έχουν εμφανιστεί και θέλουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία, το σπίτι του Θεού και την οικογένεια τη μεγάλη, το λαό του Θεού. Να προσέξουμε, να μην κάνουμε λάθος και ψηφίσουμε αντιχρίστους και δώσουμε τη σκυτάλη και το χέρι μας σε αυτόν τον κακό άνθρωπο, τον αντίχριστο, όποιος κι αν είναι αυτός μέσα στην ιστορία, που έρχεται και ζητά να έχει δικαίωμα μέσα στην ψυχή μας και στην πίστη μας. Αμήν. Απόστηκα.